En 2023, la vendo valoro de musico en Pollando crescis je pli ol 18% kaj superis la valoron de 671 milionoj da zlotoj. La raporton pretigis asocio de audio-video produktantoj. Tiu ĉi kresko ligiĝas kun la vendo de bitproduktoj, kiu kovras ĉirkaŭ 74% de la tuta merkato kaj en 2023 signifis enspezon de 520 milionoj da zlotoj. Por la bitigita muziko, poloj elspezis pli ol 16% pli ol en 2022. Tia maniere Pollando avancis je la dekoka loko en la rangolisto de la plej grandaj muzikaj merkatoj de la mondo. En 2022, gi la unuan fojon en iris la unuan dudekon superinte Belgion. La plej populara formo konsumi la muzikon koncernas flu-kanalojn, kies enspezoj pasintjare egalis al 516 milionoj da zlotoj. Tio konformis al 66% de la tuteca vendo. Evidentiĝis krome, ke en muzikaj flu-kanaloj kreskas partopreno de pagendaj elektronikaj abonoj. La vendo de muziko sur fizikaj diskoj, malgraŭ la malkresko de populareco de CD-diskoj je pli ol 10%, estis stabila kaj superis la nivelon de 15 milionoj da zlotoj. Al tiu rezulto grave kontribuis la vendo de vinilaj muzikdiskoj, kies vendo inter fizikaj muzikportantoj atingis preskaŭ 41%. Samtempe kreskas populareco de iom niĉaj muzikaj sonportantoj, kiel magnetofonaj bendoj aŭ VHS-kasedoj. Poloj plej volonte estis aĉetantaj muzikon de polaj kreantoj. En la unua deko de la plej bone vendataj diskoj nur du rilatas al eksterlandaj muzikproduktoj. Sur la sesa loko ektroviĝis 72 Seasons de Metallica kaj sur la naŭa loko Memento Mori de Depeche Mode. Ankaŭ la raporto de Internacia Federacio de la Muzika Industrio IFOPI elmontris en 2023 kreskon je 10% kaj ĝia ĝenerala vendo superis la valoron de 28,6 miliardoj da dolaroj. La 2023 jaro estis la kvara jaro laŭvice en kiu estis notita vendokresko de la fizikaj muzikportantoj. Simile kiel en Pollando, la vendokresko en tiu kategorio ŝuldiĝas al kreskanta interesiĝo pri vinilaj diskoj.